kabini fajiri seli kɔfɛ Amiyɔn Gindo kɛnyɛrɛye ye baarakɛla don ale bɛ Lafiyabugu komisariya la walasa min ye a ka kadi identite biometriki ye o baaraw ka se ka kɛ.
N sola ka taa ɲɛ sigi aran na turu sera mɔ ye n wele n donna k'a kɛ ka bɔ mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ yɛrɛ le ni sola ka bɔ ni ma kunna dɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ ka ca polisi so tɛ minnu falen tɛ mɔgɔ la hadamaden na bi.
Amiyɔn Gindo n'a ɲɔgɔnna caman de y'a yira ko gɛlɛyaba de bɛ nin waati in na kadi identite biometriki baara hukumu kɔnɔ. Isa Sidibe ale sera k'a ta sɔrɔ nka a ma nɔgɔya.
Ne taara depuis 2h du matin, ne ka 9 personnes ne ka n tɔgɔ sɛbɛn. N nana n'u ye appel kɛ an bɛ don k'an sigi. Avant turu ka s'an ma o kɛra fo 10h, ne taara u bɛ néglige quoi. Est-ce que a fɔ ma? An minnu sira an ta ma kɛ joona. An ye gɛlɛya min sɔrɔ quartier ɲɛna la, an kɛlen sɔrɔ biometrique fana la. U y'a fɔ ko biometrique ko la, k'a ka nɔgɔ. A ka nɔgɔ ni quartier ɲɛna ye. Bon tiɲɛna an ma nɔgɔya kɔni sɔrɔ a la.
Alima Sangare, nin ye ale tile fila ye a ko kunkɔrɔ.
Ne nana n ka kati de yɛlɛma tiɲɛna ma soli kan jama ka ca ne ɲɛ b'a la baara fana taabolo a ka suma dɔɔni.
Ka kɛɲɛ ni taanikasegin n'a soli ka bɔ ye maa caman fana y'a jira k'u m'u ta kɛ Seku Tangara ale bɛ o kulu cɛla jagokɛla don.
N tɔɲɔgɔnkɛ filɛ nin ye o fana o taara ta nɔfɛ kabini sɔgɔma 7h fo ɲɔgɔn kuma kɛra o sɔrɔ kuma fɔ o ka sɔrɔ ka na 4h o tɛ tile duurunan ye e nana ten i bɛ tila la k'i bɛ baara wɛrɛ k'i yɛrɛ ye ni baara taabolo kɛra an na ci k'an yɛrɛ ye bɛɛ na se k'o sɔrɔ.
Walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kadi identite biometriki sɔrɔ nɔgɔya la fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka sigi sen kan jamanaden dɔw ka fɔ la sabula sɛbɛn fura min don a jɔyɔrɔ ka bon kalata kadira kɔnɔna na. Isa Sidibe kɛnyɛrɛye baarakɛla don.
Wala u k'a di mirimisɛnnin caman na pour que bɛɛ ka se ka t'i ta kɛ nɔgɔya la kɔfɛ n'u nana nin papiye ko fana ye kariti ɲɛna ta ye gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ paseke baara caman bɛ jɔ u kana baara in da polisi dɔrɔn ma u bɛ ka dɔ fara polisi ka efɛkitif fɛnɛ kan pour que a baara ka se ka nɔgɔya n'a fɔla mɔgɔ baden 50-80 personnes mansin fila o baara ka kɛ a ma nɔgɔn wa.
Madu Sanogo jagokɛla don a fɛnɛ b'a hakilina d'a ma.
U ka yalayala ka yɔrɔ fɛrɛlenw baarakɛla ninnu bila u ka sigi yɔrɔ dɔw la jama bɛɛ lajɛ yɔrɔ min pour que bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la quoi ni kariti kɔnɔna farala kan déplacé ka gɛlɛn mɔgɔ minnu ma u bɛna u ka papiye nɔfɛ ye o bɛ mɔgɔw arrange dɔɔni quoi parce que n'a fɔra an ka taa polisiso la an n'u bɛ taa polisiso la depuis sɔgɔma 8h 3h n'i b'a sɔrɔ vraiment o tɛ mɔgɔ caman arrange quoi o b'a to hali n'u kariti tali ka di mɔgɔ dɔ ye a tɛna se ka taa ta quoi.
Gɛlɛya minnu filɛ carte d'identité biométrique baaraw kunkɔrɔ polisiso fo ka taa se mairiw ma mun de bɛ na n'o ye an ma se ka o jaabi sɔrɔ polisiw yɔrɔ. Mariam Kuyate ka lasegin don Bamako VOA Bambara.